Good morning.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor jimco ah bisha sebtembar, waa 9 sanadka 2022. waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: dhimashada boqoradda Ingiriiska ee Elizabeth II oo xalay geeriyootay.
runtii waddankan Ingiriiska aad baa looga dareemay, oo dadku ilaa hadda waxay ku jiraan xaalad yacni barodiiqa. aqalka Buckingham Palace oo halka ay degan tahay oo London ku yaala, dad badan baa isugu tegay ilaa hadda. halka ay ku geeriyooto iyaguna ay dadku isugu tageen, laakiin waxaa la keeni doonaa London, iyadoo la keeni doona Buckingham Palace qasrigeeda ku yaala London.
waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixinno la xiriira sida geerida boqoradda Ingiriiska looga dareemay waddamada ka baxay UK ay maamulaysay sida Canada, Australia iyo New Zealand. guud ahaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaad kaga bogan doontaan warar iyo waraysiyo ku saabsan geerida Queen Elizabeth. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth II oo ahayd boqoraddii ugu muddada dheereed ee taariikhda UK ayaa Khamiistii shalay geeriyootay iyadoo 96 sano jir ah. Queen Elizabeth ayaa ahayd boqoradtan iyo 1912-kii markaas oo ay beddeshay aabaheed boqor George, waxayna xilka boqortooyada haysay 70 sano. waxaa bedelaya wiilka ugu weyn caruurteeda Amiir Charles oo 73 sano jir ah, wuxuuna noqonayaa qofkii ugu da'da weynaa ee abid dhaxla taajka boqortooyada Ingiriiska. madaxda caalamka, gaar ahaan kuwa gobolka Geeska Afrika, ayaa geerida boqoradda ka falceliyey. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuu kaga tacsiyey xukuumadda iyo shacabka Britain geerida ku timid boqoraddii dalkaasi Queen Elizabeth II. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qoraalkiisa ku yiri: aniga iyo qarankaygaba waxaanu tacsi u diraynaa xukuumadda iyo shacabka iyo qoyska boqortooyada UK annaga oo ka tacsiyeynayna geerida ku timid Elizabeth. sidoo kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geela ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka, wuxuu tacsi ugu diray qoyska boqortooyada dalka Britain, wuxuuna arrin murugo leh ku tilmaamay markii uu maqlay geerida boqoradda. madaxweynaha Somaliland Muuse Bixi Cabdi ayaa isagana qoraal uu soo dhigay Twitterka uga tacsiyey qoyska boqortooyada iyo shacabkeeda, isagoo ku tilmaamay hogaaminteeda mid dhiirigelin u noqon doonta jiilasha soo socda. madaxweynaha la doortay ee Kenya William Ruto ayaa isna ka tacsiyey geerida, isagoo xukunkeeda 70 sano jirana ku tilmaamay mid lama jirsado. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. aan ku bilownay Queen Elizabeth oo ahayd boqoraddii ugu taariikhda dheereed boqortooyada Ingiriiska iyo madaxdii ummadda Britain 7 qarni ee u dambeeyay ayaa xalay ku geeriyootay qasrigii ay fasaxa ku qaadeen jirtay ay ku lahayd magaalada Balmoral ee mandiqada Scotland oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska. warbixin gaara oo ku saabsan geerida boqoradda iyo dareenka bulshada Britain waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waxa ay ahayd 96 jir
تضباطن سندونا وحا اهيد مدحا قران كا انجريسكا بقرد انجريسكا ايا مدحا ود مدى كتش رؤر كبرواقا سوران كا سندا المغلسان واغيسين تي لغودة چيني يي ففكا هراء قصر بقرطوية دي باكنغهام بالاس انا اي بقرطي دمتاي رئيس الوزارها بريتان او دور مالموت كهر لكولان تاي مركيا يحلكا كوغوليسة تاي ايا عالمكا لوداك تاي لماشادا بقرطة
We are all devastated by the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen
waanu ka wada naxnay warka ka soo yeeray qasriga Balmoral ee Scotland. Dhimashada boqoradii Elizabeth waxay dalka iyo adduunyadaba ku noqotay naxdin.
Geeridii aabaheed waxa ay joogtay dalka Kenya oo ay ku maraysay kormeer ururka barwaaqa sooranka ah. Waxa uu heliyay saygeedii Amir Philip oo geeriyooday bishii afraad sagaalkeedii sanadkii 2022. waxa ay ahayd 25 jir bishii 26-deedii sanadkii 1992 ayay xilka qabatay sanadkii ku xigeena waxa la saaray taajka oo waa la caleema saaray
My whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family
codkaas aan maqasheen waxa uu ahaa khudbadeedii ugu horeysay qoyska boqoradda ayaa shalay si degdeg ah u gaaray qasrigii ay ku sugnayd boqoraddu kadib markii ay dhakhaatiirteedii khaaska ahayd ka dayriyeen caafimaadkeeda waxa ka mid ah labada wiil ee ayayda u tahay William iyo Harry wiilkeedii Charles ee curadkeeda ahaa ayaa noqday boqorka qoraal rasmi ah oo ka soo baxay qasriga boqortooyada Ingiriiska ee Buckingham Palace ayaa lagu sheegay inay boqoraddu ila dabayaaqadii sanadkii hore ka cabanaysay dhibaatooyinka socodka waxaana laga joojiyay munaasabado badan oo ay ka qaybgeli jirtay haddaba muxuu nidaamka boqortooyadu uga dhigan yahay Britain iyo dalalka ku jira ururka barwaaqa sooranka ee ay u ahayd madaxa qaranka su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow
Abdixaafid oo boqortooyada waddankani waa mid ay taageero weyn u hayaan dadka waddankani waxa loo arkaa inay midayso qaybaha kala duwan ee waddankani ka kooban yahay waxay ka sareysaa siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadeed ee xukunka ku loolama boqoradan hadda dhimatay 70 sanadood ayay talada haysay haddana cidina ma garanaynin fikirkeeda siyaasadeed iyo aragtideeda gaarka ah taariikh ahaan boqortooyada waddankani waxay soo jirtay iyadoo noocyo kala duwanaa qiyaastii 1500 sanadood marka laga reebo 12 sanadood oo ahayd muddadii ka dambeysay dagaalkii sokeeye Ingiriiska ee qarnigii 17aad markaasoo boqorkii Charleskii koowaad la dilay boqortooyadana la mamnuucay boqortooyadu waxa ay astaan u tahay dalka iyo dadka waddankan boqorku waa madaxa qaranka madaxa diinta rasmiga ah ee dalkan waxa uu magacaabaa ra'iisul wasaaraha shuruucda baarlamaanka ka soo baxana ma hirgalaan ilaa ma uu boqorku saxeexo
mid ka mid ah khudbadeedii ugu dambeeyay waxay sheegtay inay si daacad ah u qabatay adeegyada bulshada ay boqoradda u ahayd waxa ay sheegtay inay dadkuna sidii ay u ballan qaadeen si daacad ah ula shaqeeyeen wiilka curadka ah ee ay dhashay Charles ee noqday boqorka ma buuxin karaa booskeedii waa kan mar kale Maxamed Ibrahim Hirari
boqorkan hadda noqday Charleskii saddexaad ee xilka qabtay waa 37 jir waxaanu xilkan u magacaawnaa dheylamaayo maalintii uu dhashay bishii November 1984 xilka amiirnimada Wales ee uu hayay ilamaayo shalayna waxaa loo magacaabay 1996 waxaana weeyaan ama uu ahaa dhaxal sugihii ugu muddada dheeraa boqortooyada UK maadaama ay boqoradii isaga dhashay ay xilka haysay 70 sanadood intaaba tababar ayuu ugu jiray doorka maanta uu qabtay waxaana isaga la mid ahaa tusaale ahaan ama ugu dhowaa Edward Key 7 ee xilka qabtay 1901 isaga oo 90 jir ahaa lagana hayay oraahdii ahayd boqortinimadu inay ka soo daaxday 20 sanadood Charles hadda waxa uu xilka qabanayaa isagoo saan sheegnay 37 jir 47 ku dhow laakiin sidoo kale hanyeyntii dambe boqoradu xanuusanaysay baa ama ay tamar daraysay isaga ayaa u istaagi jiray oo hawlaheeda qabanayay.
Elizabeth waxay boqorad noqotay waagii uu Ingiriisku weli sii haystay dalal badan xilligii isticmaarka. 14 dal oo ay ku jiraan Australia, New Zealand iyo Canada ayay ahayd madaxa qaranka. Saameyn intee le'eg ayay geerida boqoradda ku yeeranaysaa wadamadaasi? Su'aashaasi jawaabteeda waxaa eegaya Maxamed Xasan Dable oo ah gurfeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
haddaba waxyaabo badan baa la dareemi doonaa. Waxaa isbedel ku imaan doonaa heesta qaranka oo boqoradda maxay ahayday si dhedig ahaana iyadu ma taqaanay u magacdhowdo. waxaa lagu bedeli doonaa wiilkeeda hadda Charles oo si lab ahaana ay uga muuqan doonto. calaamadaha booliska ay ku labistaan oo kale oo boqoradda waa la bedeli doonaa. waxaa kaloo la bedeli doonaa calaamada boostada warqadaha lagu dhejiyo. waxyaabahaas oo dhan isbedel baa ku imaan doona guud ahaan. laakiin boqortooyada sideeda bay sii ahaan doontaa. dhici kartaa in qaar maanta 14-kaasi in ay ka madax banaanaadaan boqortooyada oo ay noqdaan jamhuuriyooyin inay noqdaan baa suuragala.
qaar ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida ee degan London ayaa ila wadaagay dareenkooda ku aadan dhimashada boqoradda.
cabdixaafid waad mahadsan tahay. magacaygu waa Cali Casowe. dabcan dee cabdixaafid, horta boqoraddu waxay ahayd maad aragtay boqoraddii ugu maaragtay maamulka dheereyd maaragtay dalkan Ingiriiska, dee ruux waayeel ah oo hooyo ah oo xaqiiqdii maaragtay dalkan Ingiriiska aad looga jecelya ayaa ahayd. waqtigii iyadu maaragtay talada hayseena xaqiiqdii dee waxaa isbedelka ugu weyn ee maaragtay jiray waxay ahayd in wadanka maaragtay multiculturalka la xoojiyo, maaragtay wada noolaashaha qoomiyadaha kala duwan ee dalkan maaragtay ku nool. taasna waa waxyaalaha boqoradda lagu xasuusto.
magacayga waa Faadumo Nuur Amiin Faadumo Buurburte. caawa waxaa geeriyootay boqoraddii Ingiriiska Queen Elizabeth. runtii aniga dareenkayga markaan ka hadlo wax badan aan ku noolaa wadanka Ingiriiska waa geeri naxdinla. waxay ahayd qof naxariis badan, waxay ahayd qofka ugu sarreeya sistemka Ingiriiska.
meydka boqoradda waxaa maalmo gudahood lagu keeni doonaa baabuur gaar aha qasriga Buckingham Palace ee ku yaala London. fagaaraha kasoo horjeeda qasriga ay ku dhimatay iyo qasriga Buckingham Palace waxaa isugu yimi kumanaan qof. Cabdi Xaafid Cawi Ismaaciil, VOA London.
wadamada uu taliska boqortooyada Ingiriiska gaaray waxaa ka mid a Canada. dalkaasi Canada waxaa si xun u taabatay geerida boqoradda UK Queen Elizabeth oo ahayd madaxa dowladda dalkaasi. madaxda Kanadiyaanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay geerida, waxaana xoos loo dhigay calanka dalkaasi. waxaa bilaabatay baruurdiiq ku aadan geerida boqoradda. wararka ku saabsan arrimahaasi waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji.
guud ahaan dalkan waxaa laga hadalhayaa dhimashada boqoradda UK Queen Elizabeth, taasoo madaxda iyo dadka shacabku ay ku sheegeen geeri aad u taabatay. Queen Elizabeth ayaa ahayd boqoradda Kanada iyo madaxa dalkan oo ah mid sharafeed, maadaama nidaamka maamul ee uu ku dhisan yahay Kanada uu yahay mid boqortooyo, taasoo soo bilaabatay tan iyo 1534-kii. tan iyo xilligaas hadba boqorka ama boqoradda UK ayaa ahaa madaxa dalkan Kanada. haddaba maadaama boqoraddu aysan deegaan ku lahayn halkan, waxaa jira qof Kanadiyaan ah oo Kanada ku nool oo loo yaqaano Governor General, kaasoo ay soo magacaabayso boqoradda ama boqorka UK iyadoo lala tashanayo ra-iisul wasaaraha markaasi haya talada Kanada. qofkaasoo boqoradda ku matala munaasabadaha ay ka mid yihiin furitaanka baarlamanka federaalka iyo waxyaabaha la midka ah. waxaa intaasi dheer in marka qofka dhalashada dalkan Kanada uu qaadanayo, waxyaabaha lagu dhaarinayo ay ku jirto daacad u noqoshada boqoradda ama boqorka UK. ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau, Mary Simon oo ah haweeneyda boqortooyada ku matasha dalkan, madaxda gobollada dalka iyo duqa magaalada Toronto John Tory ayaa iyagoo murugo laga dareemayo ka hadlay geerida boqoradda. ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau waxa uu sheegay in boqoraddu ay ahayd mid ka mid a dadku aadka ugu jeclaa adduunka, islamarkaana uu u xiisi doono. wuxuu aad u ammaanay qaabka ay ugu adeegtay dadka Kanadiyaanka ah iyo jacaylkii ay u qabtay. ra-iisul wasaaraha oo codkiisa laga dareemayo dareen murugo leh ayaa yiri:
The passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. She was our queen for almost half of Canada's existence, and she had an obvious, deep, and abiding love and affection for Canadians.
waa mid aad u murugo leh inaan ogaanay maanta dhimashada boqoradda Queen Elizabeth. waxay ahayd boqoradda ku dhowaad kala bar jiritaanka Kanada. waxay jacayl daran u haysay dadka kanadiyanka ah. Waxay noogu adeegtay dhammaan si tayo iyo xigmad ku dhisan 70 sano, inagoo u koraynay kala duwanaansho ku dhisan rajo, kalsooni, hami, mas-uuliyad iyo dalkan aan caadiga ahayn ee aynu maanta nahay. Waxay ahayd qof fikrad badan, xigmad leh, caawinaad badan, faraxsan iyo waxyaabo kale oo lagu amaano. Kanada waxay gashay xaalad baroor diiq. Duqa magaalada Toronto John Tory ayaa tilmaamay muhiimadda ay boqoradda u leedahay Kanada, isagoo xusay in boqoradda loogu magacdaray goobo kala duwan oo ku yaala magaaladan. Wuxuu intaasi ku daray in boqoraddu ay xitaa sheegtay in Kanada ay tahay gurigeeda labaad. Mary Simon oo Kanada ku madasha boqoradda ayaa hadal jeedin samaysay kadib geerida, waxayna sidoo kale saxiixday buugga dacsida oo maalmahan furnaan doona. Baroor diiqda lagu dhawaaqay waxaa ka mid ah in calanka hoos loo dejiyo iyo dhismaha lagu yaqaano Toronto ee CN Tower in mugdi laga dhigo iyo meelo kale oo la mid a. Balse waxaa jira waxyaabo kale oo Kanada quseeya oo durba bilowday ka hadalkooda. Waxaa ka mid ah sida laga yeelayo lacagta ay ku sawiran tahay boqoradda waa kuwiin Elizabeth ah ee $20 iyo lacagta shilinka ama aanan xaashida ahayn. Khubaradu waxay sheegayaan in la filayo in sawirka boqoradda la bedelo oo ugu dambeyn lacagahaasi lagu arki doono sawirka boqor Charles ee bedelay kuwiin Elizabeth. Khubarada ayaa xusay in bedelidda sawirka lacagta aysan u baahnayn meelmarinta baarlamaanka, balse ay ku filan tahay ansixinta wasiirka maaliyadda. Waxyaabaha kale ee warbaahinta guduha ay hadal hayaan waxaa ka mid ah sida laga yeelayo sawirada boqoradda ee ku dhigan xafiisyada dowladda, in sidooda loo dhaafi doono ama lagu bedeli doono boqorka cusub. Kanada waxaa la dhihi karaa waxay aad ugu xiran tahay boqortooyada iyo dalka UK, taasoo dadka qaarba ay ku sitaan inay u maleeyaan in labada waddan ay yihiin hal waddan oo qura. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Weli isla wararka geerida boqoradda Ingiriiska ayaanu ku jirnaay. Wadamada ay maamusho boqoradda Ingiriiska ee geeriyootay waxaa ka mid ah waddanka Australia. Haddaba Ibraahim Cumar Baafo ayaa sheekadan ka diyaariyey taariikhda iyo maamulka awoodeed ee Australia ay ku dhisan tahay iyo sida uu u shaqeeyo.
Geerida boqoradda Ingiriiska ee Queen's Elizabeth II ayaa si weyn looga dareemay waddankan Australia, iyadoo calanka waddankana hoos loo dhigay ilaa laga aaso. Waxaa buug tacsi la dhigay xafiisyadeeda heer gobol iyo heer federaal. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa sheegay inuu aadi doono London isaga iyo wakiilkeeda Australia Governor Generalka si ay uga qayb galaan tacsida iyo aaska boqoradda. Australia waxa ay ka mid tahay waddamada ay maamusho boqoradda maamul ahaan, wakiilo heer federaal iyo heer maamul goboleed, waxayna leeyihiin awood ay ku eryi karaan ra-iisul wasaaraha ama madaxa gobolka la doortay. Injineer Cabdulaahi waxa uu muddo ka badan 30 sano u deganaa Australia.
Boqoraddu waxa weeyaan waa madaxa constitutionka, madaxa mataqaana yani dastuuriga ah ee dalkan Australia, waxaana u jooga governor general ka matala boqoratooyada. Matala ayaa halkan jooga Canberra, gobol walbana waxaa jooga governor u khaas ah oo boqortooyada matala ayaa jooga. Maamulkaasi waxa weeyaan mar walba ama premierka ama ninka prime ministerka ahe la doorto waa in uu aqbalaad ka helaa gobolkaas uu joogo, ama haddii prime ministerka uu yahay waa inuu aqbalaad ka helaa governor generalka matala boqoradda Ingiriiska ee dalka mataqaana UK.
Awooddooduna maxay tahay?
Awooddoodu waxa weeyaan waa constitutionalka ayaa ku qoran tahay. Waxay gaarsiisan tahay ilaa boqortooyada Ingiriiska waxay awood u leedahiin ama governorka waxa awood u leeyahay inuu dismiss gareeyo prime minister lasoo doortay inuu xilka ka qaado oo ninkii kasoo horjeeday oo oppositionka ahaa xilka u dhiibo, sidii dhacdayba waqtigii Gough Whitlam iyo Malcolm Fraser ka dhacday in laga qaaday xilka. Wuxuu ahaa markii uu lasoo doortay minister loo arkay inuu xoogaa u janjeero dhinaca mataqaanaa socialka, ama loo arkay inuu dhinaca shucuuyadda u janjeero. Dalka New Zealand oo ahaa markii ugu horreysayba dal asagoo ka go-ay qaaradan Australia, markii ugu horreysay isku maamul bay ahaayeen New Zealand gooniba isu taagtay. Marka New Zealand waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay dalalka barwaaqa sooranka loo yaqaano 56 dal ah ee ay boqoraddu hoos yimaada ama boqortooyada Ingiriiska hoos yimaada ay ka mid tahay.
1954 ayay ahayd markii ugu horreysay ee ay timid dalkan Australia Queen Elizabeth II, iyadoo markaas un 2 sano ay boqorad ahayd. Australia oo xilligaasi bulshadeedu ahayd ilaa 17 milyan ayaa 7 milyan kamid ah waxa ay ka qayb galeen fagaaraha ay hadalka ka jeedisay magaalada Sydney ee dalka Australia.
Boqortii bisha markii ugu horeysay ee timid waxa lagu xasuustay waxay timid 1904-tii waxayna furtay aqalka loo yaqaan Opera House-ka. Waxa lagu xasuustaa Grace-keeda oo inay soo booqatay meelo kala duwan oo ay ka mid tahay Perth, Canberra, Melbourne, Sydney, isla markaasna ay furtay iskuulo iyo meesha ugu weyneed oo ah maanta meesha loo yaqaano Opera House-ka ku yaalla Sydney.
1999-kii mar ayay isku dayeen shacabka Australia in afti dadweyne loo qaado si ay uga go'aan maamulka boqoradda isla markaana waddanka uu u yeesho xukuumad madaxweyne iyo ra'iisul wasaare. Injineer Cabdullaahi ayaa sharxaya.
Sanadkaasi wuxuu ahaa bisha November 6-deedii 1999-kii aniga waan joogay waddanka Australia markaas. Waxaa baarlamaanka uu isku raacay in laba qodob kaliya la sameeyo, labadaas qodob oo ah in ay bedelaan madaxa dalka oo ay ka dhigaan madaxa dal qof ku dhashay waddankan Australia, in ay bedelaan constitution-ka, in ay doortaan madaxweyne u dhashay ama ka dhashay dalkan Australia. Aftidaas waa lagu hunguubay.
Boqoraddu waxay soo booqatay Australia ilaa iyo 16 jeer, 11 kamid ahna waxa ay booqatay magaalada tan Melbourne. Markeedii ugu dambeysana waxay ahayd 11 sano ka hor sanadii 2011. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA magaalada Melbourne, dalka Australia.
Sida aad warbixinadeenii aad ku maqasheenba, Queen Elizabeth II ayaa ka soo kow dalka Britain, waxa boqortooyadeedii ay dusha ka maamuleysay dalal badan oo caalamka ah, kuwaas oo haatan si weyn looga dareemayo geerida. Haddaba waas sidee looga dareemay geerida boqoradda dalka Britain iyo dalalka kale ay dusha ka maamuleysay? Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada London.
Run ahaantii dhacdadan geerida ee ku timid boqoradda waddanka Ingiriiska Queen Elizabeth waxay ahayd horta xanuun badan ma jirin oo maanta duurkunba la ogaaday. Kabacdina mar dambe ayaa reerkeedii, familigeeda, wiilkeeda midka had boqornimada ka dhaxlay King Charles iyo kuwa kaleba ay wada aadeen si degdeg ah, qof walba meel walba uga yimaadeen. Weli waxaanu ognahay King Charles marka wuxuu ku tegeyba helicopter oo meel ardigu ay ka dhow yihiinba ma joogin, laakiin markay isugu tageen muddo yar kabacdina way geeriyootay. Runtii waddankan Ingiriiska aad baa looga dareemay oo dadku ilaa hadda waxay ku jiraan xaalad yacni barodiiqa. Aqalka Buckingham Palace oo halka ay degan tahay oo London ku yaala, dad badan baa isugu tegay ilaa hadda. Halka ay ku geeriyooto Scotland magaalo la yiraahdo Balmoral oo ay halkaa joogtay ammaan ayay iyaguna ay dadku isugu tageen, laakiin waxaa la keeni doonaa London iyadoo la keeni doono Buckingham Palace qasrigeeda ku yaala London, halkaasoo yacni ilaa iyo muddo waxay yiraahdeen 5 cisha ayay ooli doontaa, laakiin ma ina sheegin maalinta la aasi doono. Laakiin waxay yiraahdeen within 10 days 10 cisho gudood ayaa lagu aasi doonaa. Waxaa kaloo jira in inankeeda Charles uu automatically uu noqday boqorka waddanka, oo haddaba idaacadaha ay ugu yeereen inuu yahay boqorka waddanka King Charles leeyahay.
Maanta maxaa la filayaa oo Jimca ah inay dalka Britain ka dhacaan?
Maantii wax baarlamaanka Ingiriiska uu kulmi doonaa maanta oo Jimca ah, iyagoo ka wada hadli doona arrimahan joogta iyo arrimahan soo kordhay iyo nidaamkan isbedelay oo boqor cusub uu waddanka yeeshay, boqoraddii horena ay geeriyootay, iyo sidii arrimaha joogteeda iyo arrimahaas ay maaragtay uga hadli lahaayeen. Baarlamaankana si degdeg ah ayuu berri kulmi doonaa. Saad ogtahayna adduunka oo dhan ayaa maaragtay barodiiq looga sameynaya hadda, oo waxaan maqlaynaa in Mareykanku calanka hoos loo dhigay, wadamo badan oo Commonwealth-ga ayadu boqoradda u tahay, dhammaan calamada hoos loo dhigay, adduunka oo dhan ayaa maaragtay u barodiiqaya. Marka boqoraddani waxay ahayd boqorad waddanka 70 sano boqor ka ahayd adduunku in laga wada yaqaano. Marka waxaan filayaa in duug loo samayn doono oo aada u weyn oo qarabeed oo waddankana aada maaragtay ummad ay usoo qaybgeli doonaan iyo caalamka wufuudda caalamkaba.
Kasoko dalka Britain dalal kale ayay u ahayd saan ognahay oo maamulkeeda hoos iman jiray oo qaarkood ay u magacaabi jirtay barasaabo ama cid u matasha boqortooyada. Dalalkan kale iyana laga dareemayo tacsida boqoradda waa dalalka saameynta aadka haatan laga dareemayo
waahanti wadamo badan oo Afrika iyo Yurub iyo maareeti ee wadamo badan oo ay waxay u tahay jira boqorad sida Canada, Australia, New Zealand, Afrika kale waxa kamida Kenya waxa kamida wadamo badan waxa jira Commonwealth leaders oo dhamaan ay u tahay head of state
barwaaqo sooranka
marka wadamadaas oo kale dhamaan waxay sameyn doonaan boqorad ka duwan wadamada kale caalamkana dhamaan xushmad weyn ayay u hayaan boqoradda Ingiriiska dhamaantoodna tacsiida ayay u soo wada direen oo ay ku jira xitaa madaxda Soomaaliya waxaan filayaa in adduunka oo dhan laga dareemi doono geerida ku timid boqoradda iyo isbeddelka boqortooyada maaragta waddankan ka dhacay King Charles oo durbaba lagu dhawaaqay howlahaas uu hooyadii ay ahayn jirteen isagaa la wareegi doona hadday noqoto Commonwealthiga wadamada barwaaqo sooranka iyo howlihii ahayn jirtay waddankan ay u hayn jirtay waxay ahayd qof howlkar ah ee waddankan dadku ay aad u jeclaayeen maantaba waxaa dareemaysaa ilaa iyo xalay halkii Buckingham Palace ee qasrigeeda ayay wada maaragtay albaabkiisa wada fadhiyaan iyagoo shoolada iyo shidaaya iyo maaragtay barnaamijna sameynaya marka waddanka aad baa looga dareemay howluhuna way maaragtay joogsan doonaan dhammaan sportiga wax walbo dhaqdhaqaaqa next 10 days waxaan filaynaa in waddanku uu noqon doono waddan ku jira barootiiq oo howluhu ay sidaaba u istaagi doonaan oo loo soo wada jeesan doono dhammaan si loogu sameyn lahaa duug qaran sida aan qoraalada ku arkayno xildhibaanada xitaa dib ayaa loo dhaarin doonaa ay u dhaaran doonaan boqorkan cusub King Charles markor waxay u dhaarteen boqoradda way geliyootay laakiin nidaamku waxay leeyihin waa inay u dhaartaan haddana boqorkan cusub oo xildhibaanada dalka ah marka nidaamyo badanaa jiro oo dastuuri ah ay mari doonaan laakiin maamadan waxay ahayd boqoraddan howl badan ay waddankan u haysay xushmad badanna way u hayeen sumcadna way u ahayd iyo astaan qaran
waxa iyada laftigeedu maalmo ka horuun haddaanan khaldanayn laba maalmood ka hor meelaha ama dhowr maalmood ka horuun waxa iyana la daariyey oo ay boqoraddu xilka u kala wareejisay ra-iisul wasaarihii hore iyo ra-iisul wasaarahan cusub arrinta qudheedu miyaan la oran karin in yarbaa geerida boqoradda iyo magacaabista xukuumadda cusub ay isku weydaarteen oo halka qudheeda xaalad baa soo geli lahayd dalka hadday isku soo beegmi lahaayeen
run ahaantii waxaa dhici lahaa mashaakil xagga dastuurka ah laakiin nasiib wanaag laba cisho ka hor ayay labada prime minister kii ka tegay iyo gabadhan hadda ee prime minister ka noqotay ayay u kala wareejisay laakiin haddii xaaladaas sidaas oo kale iyada lagu jiro ayna dowladdana dhisnayn dhibaato badan oo xagga siyaasadda ayaa ka dhici lahaa constitutional problems badan ayaa dhici lahaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed nuur qarimow oo falanqeeye ah oo ku sugan magaalada london wuxuu u waramayey ismaaciil xuseen farjar markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii sahra axmed qayso sahra axmed ayaa u dambeysay idaacaddeenni subaxnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo